tas pats svarīgākais skaitlis, protams, ir tas, ka kopējais šo cilvēku piespiedu kārtā pārvietoto, kurā tad ietilpst bēgļi iekšēji pārvietoti, un patvēru meklētāji ir jau vairāk kā 65 miljoni cilvēku, kas, nu, pārsniedz tādu valstu iedzīvotāju skaitu kā Francija vai Lielbritānija, kas tiešām ir lielas valstis. Un, nu, šis, protams, ir rekordskaitlis negatīvā ziņā, protams, kopš otrā pasaules kara laika, un arī pirmā reize, kopš vispār šāda veida dati tiek mērīti, kad tiek pārsniegt arī 60 miljonu robeža. Var konstatēt, ka 9 no katriem 10 bēgļiem ir tikuši uzņemti nabadzīgās un vidēju ienākumu valstīs, tad viņi nav nemaz ne to Eiropai. Var redzēt, ka, piemēram, vairāk nekā puse bēgļu ir no tikai trim valstīm, tā ir Sīrija, Afganistāna un Somālija.